Φίλοι του Web Radio, του Πανεργατικού Αγροτικού Τόπου, καλησπέρα σε όλους και σήμερα. Σας καλωσορίζουμε στο καθημερινό μας ραντεβού, στην εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που ασχολείται με την επικαιρότητα από Ελλάδα και εξωτερικό, κυρίως όμως τη δράση του εργατικού και λαϊκού γενικότερα κινήματος. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων, όπως πάντα, ο Δημήτρης Χιάτρας. Σήμερα Τρίτη, 18 Μαΐου. Έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Black Sabbath, το κορυφαίο αυτό heavy metal συγκρότημα, οι πατέρες θα λέγαμε της heavy metal μουσικής σκηνής. Σχηματίστηκαν στο Birmingham της Αγγλίας το 1968, ήταν ενεργοί μέχρι το 2006, επανενώθηκαν το 2011 μέχρι το 2017. Σε αυτό το διάστημα κυκλοφόρησαν το 19ο και τελευταίο τους άλμπουμ, το 2013 για την ακρίβεια. Εμείς ακούσουμε το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Volume 4, το οποίο ηχογραφήθηκε τέτοιες μέρες του Μαΐου του 1972 και κυκλοφόρησε 25 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση λοιπόν από Black Sabbath και Volume 4 και ξεκινάμε. We'll be right back. Λοιπόν, αφού πήραμε μια πολύ καλή πρώτη γεύση από το Volume 4 των Black Sabbath, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και βέβαια θα ξεκινήσουμε αμέσως με το εργατικό ρεπορτάζ και τις δράσεις που έχουμε αυτή την ώρα ως απάντηση του εργατικού κινήματος στο αντεργατικό έκτρωμα που παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε λοιπόν ήδη σε εξέλιξη στη Λαμία σύσκεψη στο εργατικό κέντρο, στα γραφεία του εργατικού κέντρου, με σωματεία του νομού Φθιώτιδας. Στις 6.30 ώρα ξεκίνησε η σύσκεψη, ενώ εδώ και λίγα λεπτά έχουν ξεκινήσει ακόμα 4 συσκέψεις και συγκεντρώσεις. Αρχικά να πάμε στον Πειραιά, όπως στην πλατεία Κοραή πραγματοποιείται σύσκεψη, ευρεία σύσκεψη εργατικών σωματείων και φορέων με σκοπό τη συνέχιση των και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, αλλά και για να οργανωθεί κινητοποίηση για το επιχειρησιακό πλάνο της Κόσκο. Οι επόμενες δύο συσκέψεις που έχουν ξεκινήσει εδώ και δύο λεπτά, εδώ και λίγα λεπτά με συγχωρείτε, είναι στην πλατεία Ταχυδρομείου στη Λάρισα, από το εργατικό κέντρο Λάρισας, αλλά και στα πλατάνια Ιγουμενίτσας από το εκεί εργατικό κέντρο. Πέρα από τις σκέψεις όμως έχουμε και το μεγάλο συλλαλητήριο αυτή την ώρα στο Άγαμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι το ραντεβού, εκεί έχουν συγκεντρωθεί τα εργατικά σωματεία και οι φορείς της πόλης, απαιτώντας να μην κατατεθεί καν και να αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης για τα εργασιακά. Για όσοι είχατε συντονιστεί λίγο νωρίτερα, μιλήσαμε στις 5 ώρα το απόγευμα με τον Χάρη, τον συνάδελφο τον Χάρη Κυριαζίδη, που είναι πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών στο νομό Θεσσαλονίκης, και μιλήσαμε συγκεκριμένα και για το αντεργατικό νομοσχέδιο και για το συλλαλητήριο. Οι δράσεις όμως δεν σταματούν εδώ, φίλες και φίλοι, θα συνεχιστούν και αύριο. Έχουμε λοιπόν αύριο μία σύσκεψη και μία πικετοφορία και οι δύο θα πραγματοποιηθούν στη Μακεδονία. Η πρώτη στις 11 το πρωί είναι η πικετοφορία που οργανώνει το Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Πιερίας, η Πρωτοπορία, στην Κατερίνη. Πικετοφορία έξω από το Εργατικό Κέντρο Κατερίνης, από εκεί θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί. Και το απόγευμα από την Κατερίνη να πάμε στη Δράμα. Στις 7 ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στα γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας στην Κερκίδα από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων. Βέβαια θα συμμετάσχουν και άλλα σωματεία, όπως καταλαβαίνετε. Και θα ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, το εργατικό ρεπορτάζ όσον αφορά τις δράσεις για το αντεργατικό νομοσχέδιο με τις μεθαυριανές δράσεις, να τις παρουσιάσουμε και αυτές. Έχουμε λοιπόν μία σύσκεψη και 4 συλλαλητήρια την Πέμπτη, μεθαύριο Πέμπτη. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 7 ώρα το απόγευμα στο Πάρκο Φαλήρου στην Καβάλα, με συμμετοχή των εργατικών σωματείων του νομού, ενώ τα συλλαλητήρια θα ξεκινήσουν στην Κρήτη στις 6.30 ώρα το απόγευμα στα Χανιά. Επαναλαμβάνουμε, μεθαύριο 5η 20 Μάη στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς είναι το ραντεβού των εργατικών σωματείων. Μισή ώρα αργότερα θα παραμείνουμε στην Κρήτη, θα πάμε και στο Ηράκλειο αλλά και στο Ρέθυμνο, και εκεί τα εργατικά σωματεία θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο και κινητοποιήσεις στο ΜΕΝ Ρέθυμνο, στο Δημαρχείο της πόλης, στο ΔΕΗ Ηράκλειο, στην πλατεία Ελευθερίας, στις 7 ώρα το απόγευμα της 5ης. Και τέλος, μεθαύριο 5η επίσης, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στη μία από τις δύο, στην Άρτα, το εργατικό κέντρο θα πραγματοποιήσει κινητοποίηση στην πλατεία Κιλκής στις 8 η ώρα το βράδυ. Σε μια ξεχωριστή είδηση, η Πανελλαδική Γραμματεία Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου εξέδωσε μια ανακοίνωση με βάση την γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας να γίνει υποχρεωτική συλλογική σύμβαση των ξενοδοχοπαλίνων σε όλη τη χώρα. Αυτό το αποτέλεσμα προήλθε από τον αγώνα που έδωσαν χιλιάδες εργαζόμενοι όλο το προηγούμενο διάστημα, τονίζει η Πανελλαδική Γραμματεία του ΠΑΜΕ. Δικαιώθηκαν τα αιτήματα που πρόβαλαν αγωνιστικά δεκάδες σωματεία του κλάδου σε όλη τη χώρα εδώ και ένα χρόνο, με συλλαλητήρια, απεργίες και στάσεις εργασίας. Μένει να δώσουμε μαζί με όλη την εργατική τάξη τον αγώνα ώστε να περασπίσουμε το 8ωρο, να διεκδικήσουμε 7ωρη, πενθήμερη, 35ωρη εργασία, καταλήγει η ανακοίνωση της Πανελλαδικής Γραμματείας Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων του ΠΑΜΕ. Από την πλευρά της κυβέρνησης και σήμερα ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης προκλητικά επιχείρησε να ντύσει με φιλεργατικό μανδύα το απαράδεκτο νομοσχέδιο Έκτρωμα για τα εργασιακά. Αναφέρθηκε στο δεκάωρο λέγοντας ότι είναι σύγχρονη ευρωπαϊκή νομοθεσία, έτσι τη χαρακτήρισε, επικαλούμενος στην οδηγία 1158 του 19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Υπουργός Εργασίας σε δηλώσεις σήμερα το πρωί στον Sky ανέφερε ότι το νομοσχέδιο αυξάνει τις υπερορίες από τις 96 στις 150 ώρες σε ετήσια βάση και πως εφαρμόζεται και σε ατομική βάση η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Όσον αφορά αυτό το νομοσχέδιο, θα είναι σε διαβούλευση έως τις 27 Μαΐου. Αυτή την εβδομάδα ο Υπουργός τόνισε ότι θα συναντηθεί με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, τη ΓΕΣΕΕ και την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, τους λεγόμενους κοινωνικούς εταίρους δηλαδή. Διευκρινίζοντας πάντως ότι η φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι συγκεκριμένη και δεν πρόκειται να αλλάξει. Συνεχίζουμε μία είδηση που αφορά την κυβέρνηση και τη νέα απαράδεκτη απόφασή της να μειώσει τα δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ στους εργαζόμενους μετά την ανάλογη απόφαση που πήρε για τους φορείς της εκπαίδευσης, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ενώ εδώ και τόσους μήνες δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Οι εργαζόμενοι λοιπόν θα διενεργούν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα με βάση την απόφαση της κυβέρνησης. Προκλητικά μάλιστα η κυβέρνηση συστήνει τη διενέργεια και δεύτερου self-test για τον καλύτερο έλεγχο του επιδημιολογικού φορτίου και τον ταχύτερο περιορισμό της εισποράς του κορονοϊού. Στην ουσία δηλαδή, με λίγα λόγια, μετακυλεί την ευθύνη και το οικονομικό βάρος στους ίδιους τους εργαζόμενους. Και πριν περάσουμε στις ειδήσεις από το εξωτερικό που δεσπόζουν φυσικά οι εξελίξεις στην Παλαιστίνη, έχουμε και πλούσια δράση και στην Ελλάδα σε ένδειξη αλληλεγγύης και συμπαράσταση στο δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Είχαμε και συνάντηση σήμερα αντιπροσωπείας του ΠΑΜΕ με τον Παλαιστινό πρέσβη. Πριν λοιπόν πούμε για όλα αυτά, να παρουσιάσουμε και τον απολογισμό, τον σημερινό απολογισμό του ΕΟΔΗ για το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας όσον αφορά την πανδημία. 2.812 κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Σπάσαμε λοιπόν, όπως αναμενόταν, το φράγμα των 380.000, 381.266 πλέον συνολικά οι μολύνσεις στη χώρα μας. Δεκάδες και πάλι οι θάνατοι, 63 συγκεκριμένα το τελευταίο 24ωρο, 11.534 συνολικά οι νεκροί στη χώρα μας από επιπλοκές του κορονοϊού. Είχαμε και πάλι σχετική μείωση, ελαφρά μείωση των διασωληνωμένων ασθενών σε μονάδες θεραπείας. Είναι πλέον 639 σε σχέση με χθες που είχαμε 647. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό που αφορούν βέβαια και το εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε για παράδειγμα από τη Νότια Αμερική πρώτα και στην Κολομβία, όπου συνεχίζονται καθημερινά οι διαδηλώσεις και τα συλλαλητήρια του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος κατά της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής του Ιβάν Ντούκε, του αντιδραστικού προέδρου της Κολομβίας, αλλά και κατά της βάρβαρης καταστολής των δυνάμεων ασφαλείας που έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής 50 νεκρούς διαδηλωτές τις τελευταίες ημέρες. Η ομοίη κρατική καταστολή λοιπόν των διαδηλώσεων συνεχίζεται. Εχθές ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επίθεσης κατά διαδηλωτών στην πόλη Γιούμπο της επαρχίας Κάλι. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο από την πλευρά του, που είναι και μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας σταθερά την αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της Κολομβίας που αγωνίζονται ενάντια στις αντεργατικές πολιτικές και την καταστολή. Να πούμε εδώ, φίλες και φίλοι, πως αύριο Τετάρτη 19 Μαΐου είναι πάλι μέρα πανεθνικών κινητοποιήσεων. Η Εθνική Επιτροπή Απεργίας έχει καλέσει σε μαζικές συγκεντρώσεις στην πρωτεύουσα Μπογκοτά αλλά και σε πολλές ακόμα πόλεις σε όλη την Κολομβία. Και πριν περάσουμε στο Παλαιστινιακό, να δώσουμε και μερικά έτσι στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για τη βάρβαρη κρατική καταστολή στην Κολομβία. Στις 3 λοιπόν εβδομάδες που περίπου κρατούν οι λαϊκές διαμαρτυρίες, έχουν σκοτωθεί περίπου 50 διαδηλωτές, έχουν τραυματιστεί πάνω από 1.600, έχουν γίνει πάνω από 1.055 συλλήψεις, ενώ υπάρχουν και 500 άνθρωποι που είχαν πάρει μέρος κινητοποίησης και αγνοούνται. Πάμε και στο καυτό ζήτημα των ημερών, που δεν είναι άλλο βέβαια από τη βάρβαρη δολοφονική επίθεση του κράτους του Ισραήλ στον δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό. Είχαμε λοιπόν σήμερα αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ να επισκέπτεται τον πρέσβη του κράτους Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Μαρουάν Τουμπάση. Παραδόθηκε ψήφισμα συνδικάτων της Ελλάδας που καταγγέλουν το υπεριαλιστικό έγκλημα, τη σφαγή εναντίον του λαού της Παλαιστίνης. Εδώ να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι το συγκεκριμένο ψήφισμα εμπλουτίζεται καθημερινά ώρα με την ώρα. Είναι δεκάδες τα πρωτοβάθμια σωματεία, συνδικάτα, αλλά και ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και άλλοι μαζικοί φορείς που υπογράφουν το σχετικό ψήφισμα. Το ΠΑΜΕ μετέφερε σταθερά την αλληλεγγύη των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ελλάδας με τον Παλαιστινιακό λαό αυτές τις δύσκολες ώρες και διαβεβαίωσε ότι τα ταξικά συνδικάτα της Ελλάδας θα συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις στήριξης στον Παλαιστινιακό λαό και το επόμενο διάστημα. Έχουμε κάποιες δράσεις προγραμματισμένες, θα σας αναφέρουμε στη συνέχεια, σε λίγο. Από την πλευρά του, ο πρέσβης Παλαιστίνης Μαρουάν Τουμπάση ευχαρίστησε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που υπέγραψαν τη διακήρυξη. Ευχαρίστησε τους εργαζόμενους και το λαό της Ελλάδας για τη σταθερή τους αλληλεγγύη στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Μεθαύριο Πέμπτη λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε ήδη τρεις προγραμματισμένες δράσεις στην Ελλάδα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό και καταδίκηση των εγκλημάτων του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Η αρχή θα γίνει στις 18:30 το απόγευμα στην Πάτρα, όπου η Επιτροπή Ειρήνης Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας καλεί τα συνδικάτα, την νεολαία και τους φορείς της πόλης να πάρουν μέρος στην συγκέντρωση που θα γίνει στην πλατεία Γεωργίου στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών αντιπεριαλιστικής δράσης που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο βέβαια στο δεύτερο 15ήμερο του Μάη σε όλη τη χώρα. Από την Πάτρα να πάμε βορειότερα, στα Επτάνησα, στην Κέρκυρα συγκεκριμένα, στην Ανουνσιάτα, στις 7 το απόγευμα είναι το ραντεβού τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Καλούν η ΕΛΜΕ Κέρκυρας και το νομαρχιακό τμήμα Κέρκυρας της ΑΔΔ. επαναλαμβάνουμε την Πέμπτη μεθαύριο 20 Μαΐου. Ίδια μέρα και ίδια ώρα, 20 Μαΐου την Πέμπτη στις 7 ώρα το απόγευμα από την Κέρκυρα στην Αλεξανδρούπολη, η Επιτροπή Ειρήνης καλεί σε πικετοφορία ενάντια στο νέο έγκλημα του Ισραήλ στην Παλαιστίνη μπροστά στο Δημαρχείο της πόλης. Όσον αφορά το εξωτερικό, είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, το Σαββατοκύριακο συγκεκριμένα, πολύ μεγάλες διαδηλώσεις σε Λονδίνο, Ρώμη, Βερολίνο, Μαδρίτη, Παρίσι και αλλού, διαδηλώσεις αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης. Και σήμερα γίνονται τέτοιες διαδηλώσεις σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, αλλά όχι μόνο στην Ευρώπη, γίνονται και στην Αμερική και στην Ασία και σε όλο τον κόσμο, φίλες και φίλοι, καταδικάζοντας τα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού στην ορίδα της Γάζας, αλλά και γενικότερα την Ισραηλινή κατοχή. Συγκεκριμένα να πούμε ότι στις ΗΠΑ χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε πάρα πολλές συγκεντρώσεις, δεκάδες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πολιτείες στη χώρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ήταν πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη συνοικία Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, αλλά και σε πόλεις, άλλες πόλεις ανατολικής ακτής όπως τη Βοστόνη και την Ουάσιγκτον, την πρωτεύουσα. Στο Σικάγο βέβαια, που βρίσκεται στο μέσον της χώρας, και στη δυτική ακτή στο Λος Άντζελες γίνανε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις αλληλεγγύης. Και πάμε τώρα να δούμε τι εξελίξεις έχουμε στην ίδια την Παλαιστίνη, καθώς είναι σε εξέλιξη η Ισραηλινή τρομοκρατική δολοφονική επιχείρηση. Η σημερινή μέρα ξεκίνησε και με νέο Ισραηλινό βομβαρδισμό της Λωρίδας της Γάζας. Και χθες το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μαχητικά της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας συνέχισαν να βομβαρδίζουν με πολλούς πυράβλους κτίρια στην πόλη της Γάζας. Αυτό μετέδωσαν δημοσιογράφοι και του Γαλλικού Πρακτορείου. Εχθές, μεταξύ άλλων, επλήγησαν τα γραφεία της Ερυθράς Μισελίνου του Κατάρ που βρίσκονται στην Γάζα, αλλά και η μοναδική κλινική που μέχρι τώρα έκανε τεστ για τον κορονοϊό. Ο πρωινός απολογισμός, φίλες και φίλοι, έκανε λόγο από την έναρξη των νεκροπαξιών στις 10 Μαΐου μέχρι σήμερα το πρωί για 212 Παλαιστίνιους νεκρούς, εκ των οποίων 61 παιδιά και 1.400 τραυματίες, σύμφωνα με τον απολογισμό του Υπουργείου Υγείας στη Γάζα. Εκτός όμως από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά δάφη, είχαμε βομβαρδισμό και του Λιβάνου, φίλες και φίλοι. Μετά την εκτόξευση 6 ρουκετών από το Νότιο Λίβανο προς το Ισραήλ, ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με μπαράζ πυροβολικού. οι αρχές της χώρας του Λιβάνου ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές βόμβες έπεσαν έξω από κατοικημένες περιοχές. Δεν ανακοινώθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες. Ενώ χθες διαφάνηκε έντονη η κινητικότητα της αμερικανικής κυβέρνησης προς την κατεύθυνση επίτευξης εκεχηρίας. Αυτό εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χθες στη διάρκεια της συνδιάλεξής του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μέχρι τώρα βέβαια και συνεχίζει να το κάνει, στηρίζει την κυβέρνηση του Ισραήλ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάνοντας λόγο για δικαίωμα της χώρας στην αυτοάμυνα. Ενώ έχει μπλοκάρει όλα τα ψηφίσματα καταδίκης της Ισραηλινής επιθετικότητας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και βέβαια δεν είναι μόνο στα λόγια που στηρίζουν την κυβέρνηση του Ισραήλ, την κυβέρνηση δολοφόνο του Ισραήλ, είναι και στην πράξη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε πώληση κατευθυνόμενων πυράβλων ακριβίας ύψους 735 εκατομμυρίων δολαρίων προς το Ισραήλ. Την ώρα βέβαια που καθημερινά σκοτώνονται μικρά παιδιά. Έχουμε και νεότερο απολογισμό με βάση το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, φίλες και φίλοι. 237 είναι πλέον συνολικά οι Παλαιστίνοι που έχουν σκοτωθεί, 6.278 οι τραυματίες. Η αεροπορία και το πυροβολικό του Ισραήλ ισοπεδώνει και νοσοκομεία αλλά και κρίσιμες άλλες υποδομές στη λωρίδα της Γάζας. Τους 52.000 στο μεταξύ έχουν φτάσει οι Παλαιστίνοι που έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους για λόγους ασφαλείας. 2.500 σπίτια έχουν ισοπεδωθεί. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια σε Ισραήλ και Παλαιστίνη σήμερα, προκειμένου βέβαια να κομίσει, όπως λέμε, τους σχεδιασμούς και τις προτάσεις των Ευρωατλαντικών εταίρων. Σε ρόλο λοιπόν αγγελιοφόρου στην ουσία η ελληνική κυβέρνηση, των Αμερικανοατοικών και των Ευρωενωσιακών συμμάχων στη Μέση Ανατολή. Κόμπαζαν μάλιστα στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας σήμερα ότι πρόκειται για τον πρώτο υπουργό εξωτερικών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταβαίνει στην περιοχή από την έναρξη της κρίσης. Κρίση βαφτίζουν τη δολοφονική επιδρομή του Ισραήλ. Λες και πρόκειται για κρίση που απλά εμπλέκεται το Ισραήλ, δεν την προκάλεσε το ίδιο. Τέλος πάντων, ο Νίκος Ζένδια συναντήθηκε με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκάμπι Ασκενάζη και με τον Παλαιστίνο Πρωθυπουργό Μοχάμαντ Ιμπραχήμ Στάγιαχ. Με βάση την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζεται ότι συζητήθηκαν εξελίξεις στην περιοχή. Να θυμίσουμε, φίλες και φίλοι, ότι τις πρώτες μέρες της σφαγής ξεδιάντροπα και προκλητικά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε μιλήσει για δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Απέφυγε ακόμα και λεκτικά να καταδικάσει τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς και τις δολοφονίες μικρών παιδιών, μην τυχόν και κακοκαρδίσει τους συμμάχους. Πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε και η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συμμετέχει ο Νίκος Ζένδιας. Την έκτακτη συνδιάσκεψη συγκάλεσε ο ύπατος εκπρόσωπος Ζωζέ Μπορέλ, με αφορμή της εξέλιξης στην περιοχή. Ενώ αργότερα, σήμερα το βράδυ, θα μεταβεί και στην Ιορδανία, όπου θα συναντηθεί με τον Ιορδανό ομολογό του Αϊμάν Σαφάντι. Τέλος, μεθαύριο Πέμπτη, θα μεταβεί και στο Κάιρο, όπου θα συναντηθεί επίσης με τον Αιγύπτιο ομολογό του Σάμεχ Σούκρι. Αυτά όσον αφορά το ταξίδι του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στη Μέση Ανατολή και τις επαφές που έχει εκεί. Από την Μέση Ανατολή να πάμε λίγο βορειότερα στην περιοχή του Καυκάσου, όπου φαίνεται το τελευταίο 24ωρο να αναζωπυρώνεται η ένταση μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Γύρω από την περιοχή Σιουνίκ που βρίσκεται στα σύνορα των δύο χωρών. Από την πλευρά του, ο Αρμένιος Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν ζητάει την βοήθεια και τη στήριξη της Ρωσίας προκειμένου να βρεθεί μια λύση με πολιτικά μέσα, όπως τόνισε, και να αποσυρθούν από την αρμενική επικράτεια οι δυνάμεις, οι ένοπλες δυνάμεις του Αζερβαϊτζάν. Το Κρεμλίνο επερασπίζεται την εύθραστη τριμερή ειρηνευτική συμφωνία για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Ενώ έχουμε και την Αμερικάνικη παρέμβαση διαστόματος του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, που είχε χθες τηλεφωνικές συνομιλίες και με τους δύο ηγέτες, Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις που δεν έχουν να κάνουν με γεωπολιτικές εξελίξεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουμε την επαναφορά εκτελεστικών αποσπασμάτων, όπως αποφάσισε η πολιτεία της Νότιας Καρολίνας, και αυτό γιατί ελλείψη χημικών ουσιών που με αυτές κατασκευάζονται θανατηφόρες ενέσεις για τους θανατοπινίτες ενώμες στις φυλακές της χώρας. Έχουν πάψει οι εκτελέσεις από το 2011 και για να προκειμένου να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο επανέφεραν τα εκτελεστικά αποσπάσματα αλλά και την ηλεκτρική καρέκλα. Ο ρεπουμπλικάνος ηγέτης κυβερνήτης της πολιτείας της Νότιας Καρολίνας, η τέταρτη πολιτεία που προβαίνει σε αυτή την κίνηση. μετά το Μισισιπί, την Οκλαχώμα και τη Γιούτα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάμε πιο νότια, στην Βραζιλία και στην πολιτεία Αμαζόνας, όπου πλήττεται από πλημμύρες. Δεν έφτανε δηλαδή η πανδημία που σαρώνει και διαρκεία συγκεκριμένη πολιτεία, αλλά έρθανε και πλημμύρες ως αποτέλεσμα των ισχυρών βροχοπτώσεων, αλλά κυρίως του αποψηλωμένου τροπικού δάσους του Αμαζονίου. Στην πρωτεύουσα της πολιτείας Αμαζόνας, την πόλη Μανάους, 4.700 οικογένειες, οι κατοικίες των οποίων βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς έχουν ανέβει πολύ η στάθμη των νερών στα ποτάμια. Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τρεις ειδήσεις που αφορούν την πανδημία και τα εμβόλια. Θα ξεκινήσουμε από την Ινδία, βέβαια, όπου ξεπεράστηκε επισήμως σήμερα το φράγμα των 25 εκατομμυρίων κρουσμάτων, επιβεβαιωμένων εργαστηριακά εννοούμε. 25.230.000 πλέον οι μολύνσεις στην χώρα, με ύστερα από τις πάνω από 263.000 νέες μολύνσεις που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο. Είχαμε και νέο τραγικό ρεκόρ θανάτων σε ένα 24ωρο στην Ινδία. 4.329 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού, φτάνοντας πλέον σχεδόν τους 280.000 νεκρούς. Και φυσικά οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα στοιχεία αυτά είναι αναξιόπιστα. Οι αριθμοί δηλαδή πραγματικοί είναι πολύ μεγαλύτεροι. Και σαν να μην φτάνει βέβαια η πανδημία που σαρώνει στην Ινδία, έχουν ξεκινήσει και οι κυκλώνες. Ο σφοδρότερος κυκλώνας που πλήττει τη δυτική Ινδία εδώ και 30 χρόνια, σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων το Σαββατοκύριακο από τις κατακλυσμιές βροχές και τους ισχυρούς ανέμους. Από την Ινδία να πάμε ακόμα πιο ανατολικά, στην Ιαπωνία, που η Ένωση Ιατρών της πρωτεύουσας Τόκιο ζήτησαν επίσημα με ανακοίνωσή τους την ακύρωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, που είναι προγραμματισμένη για το προσεχές καλοκαίρι. Και τέλος, μια είδηση που αφορά τα εμβόλια και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εμβόλια για τον κορονοϊό. Σύμφωνα λοιπόν με επίσημη ανακοίνωση της αμερικανικής εταιρείας Johnson & Johnson, αυτή την εβδομάδα θα παραδώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα μισά εμβόλια από τα προβλεπόμενα που αναγράφονταν στη σχετική συμφωνία. Αυτό ανέφερε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters. Αντίστοιχα λοιπόν προβλήματα και για την Johnson & Johnson, πέρα από αυτά τις καθυστερήσεις των εμβολίων της AstraZeneca. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 5 ώρα ζωντανά, εδώ από το στούντιο του Web Radio του Πάμε. Ευχαριστούμε όσοι μας ακούσατε στο μικρόφωνο και στη ρύψη των ήχων, ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Black Sabbath με το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Volume 4 του 1972. Σας αποχαιρετώ με το εκπληκτικό τραγούδι Wheels of Confusion. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους, για χαρά.